На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Рати.
Здравейте от мен! Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гъсът на надежда.
Темите в него днес са: можем ли да вярваме на очите си?
Мозъкът извлича кислород от кръвта, когато се дехидратира.
И може ли захарта да замести меда или обратното? Е много интересен казус, за който ще говорим в програмата и в срещата ни днес, но и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Покачването на температурите се повишава и рискът от дехидратиране на организма, а експертите не спират да напомнят за необходимостта от консумация на адекватно количество течности – около 2 литра дневно. Когато това не се случва и се стигне до дехидратация, мозъкът има свой механизъм да се защити, извлича повече кислород от кръвта, става ясно от ново изследване.
Водещият автор Стивън Трангмарт от университета Брунел в Великобритания обяснява, че мозъкът съхранява определени количества кислород, за да гарантира и поддържането на функциите си при екстремни условия.
Изследователският екип извършва тестове на 10 колоездачи, които карат велосипед на висока температура, докато се изтощят. С помощта на катетри, поставени в брахиалната артерия, експертите измерват притока на кръв сред участниците. Използва се също така и технология с ултразвук.
От наблюденията става ясно, че сред велосипедистите, при които се появява умора и дехидратация, има понижаване на телесната маса, както и на кръвния поток в мозъка и способността да се упражняват. Повишава се телесната температура. Всичко това има своето разумно обяснение.
При прекомерна загуба на течности мозъкът се опитва да се защити, като извлича повече кислород от кръвта. Това обяснява защо притокът на кръв сред велосипедистите се забавя, което ги затруднява да продължат с физическата активност. Според изследователите, данните безспорно подчертават необходимостта от консумация на течности по време на всякакъв вид физическо натоварване.
Дехидратацията настъпва, когато организмът загуби по-голямо количество течности, отколкото приема. Сред причините за появата и са висока температура, физическа активност, както и повръщане и диария.
Консумацията на адекватно количество вода е изключително важно, още повече във време на горещина и в комбинация с физическа активност.
Възприятието на света наоколо е силно свързано с зрението. Как обаче можем да сме сигурни, че това, което виждаме, е истина? Можем ли да вярваме на очите си?
Оказва се, че с помощта на илюзия, породена от различни сенки и оттенъци, очите могат да видят различни цветове, докато в същото време гледат един и същи цвят.
Учените не разбират напълно този феномен. Има много сложни биологични и неврологични фактори, които участват в него. В крайна сметка мозъкът оценява светлината и цветовете във връзка с контекста. С други думи, мозъкът сравнява обкръжаващата ни околна среда, за да създаде възприятието.
Целта на сетивата в този случай на очите не е да предостави информация за абсолютните цвят или физически облик на външната реалност, а да интерпретира това, което виждаме, като най-възможно, за да си взаимодействаме с околната среда най-целесообразно. Оказва се, че възприятието е относително. Все още ли вярвате на очите си? Скъпи приятели, след малко ще продължим с ползата и вредата от естествените и изкуствените подсладители. Много важна тема в свят, който е поодял по сладките неща, така че не смените честотата и ако вие сте склонни към зависимост, непременно чуйте това, което предстои. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, предаването за здраве на радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божидар и Ради. Обещахме да поговорим за естествените и изкуствените подсладители. Римският сенатор Поли Румели празнува своята 100 годишнина. На тържеството присъства императорът Юлий Цезар. Тогава средната продължителност на живота е 25 години, затова 100 годишният юбилей е истинска сензация. Във връзка с това императорът пита дълголетникът: на какво се дължи неговото дълголетие? Румели отговаря кратко: на меда, който поддържа силата на тялото и духа.
Най-употребяваните от хората подсладители са естественият и изкуственият – медът и захарта. И щом сме в периметъра на рационалното хранене, ще трябва да определим кои от хората действат разумно, като предпочитат единия от другия от тях.
Естественият, природният подсладител, определен за консумация от човека, е меда. Всички знаем, че той се произвежда от пчелите, които обират ценни съставки от растенията и ги превръщат в мед. Ето нещо любопитно.
За да събере 100 грама мед, пчелата събирачка трябва да посети и вземе нектар от приблизително 1 милион цвята, като е необходимо да се върне до кошера около 15 000 пъти. Ако медоносните цветове се намират на 1,5 км от кошера, носики в гущата си от този еликсир на боговете. Понякога пчелата събира нектар на разстояние повече от 8 км. Тогава пътят до цветовете и обратно е около 46 000 км. Толкова е обиколката на Земята по екватора.
Когато трябва да се подчертае приятността на дадено духовно преживяване, библейските автори сравняват сладостта му с тази на меда. Това е така, защото древните не са познавали друг източник на сладост и възхваляват превъзходните качества на меда като храна и напитка. Те считат, че той е изключително полезен и го поставят наравно с млякото. Подслаждат млякото с мед, за да подобрят вкусовите му качества.
Какво съдържа медът? В състава на меда са установени 30 химични елемента, без въглерод, кислород, азот и водород. Като естествен растително-животински продукт, медът няма равен на себе си по полезност. В него са открити различни ферменти, ензими, както и витамините B, E, K, C и каротин.
Медът също така е използван и като лечебно средство. Той е използван с абсолютен успех срещу склерозата, наблюдаваща се при лица, които имат излишък от калци и недостиг на калий в организма си. С приемането му се възстановява нарушеният баланс на тези елементи. Той помага и при безсъние. Необходимо е да се приеме 15-20 минути преди лягане, разтворен в чаша топла вода. Но нека да подчертаем дебело. Медът е истински лечител, но той не е панацея и не е лек за всяка болест. Можем да го ползваме превантивно, за да укрепи организма в борбата с причинители на инфекции и болести. Древните египтяни, индусите, елините и римляните са използвали меда като лечебно средство. Лекарите Хипократ, Гален и Авицена го считат за дарител на дълголетие и го препоръчват за запазване на цветуща младост.
Мислителите Демокрит, Аристотел, Питагор, Анакреон употребяват постоянно мед, защото смятат, че той е еликсир на живота. Всеки от тях достига до преклонна възраст. Живеят между 90 и 115 години. Със право доктор Иван Кирова пише: медът е най-големият хранителен дар.
Но той също трябва да се дозира. Вижте един стих от Библията в книгата на мъдростта Притчи, 25 глава. Дори два стиха, които са свързани. И те са 16 и 27. Ето какво се казва там. Намерил ли си мед, яш колкото ти е нужно, да не би да се преситиш от него и да го повърнеш. И също, не е добре да яде някой много мед. Колко мед можем да употребяваме на ден, за да получим максимална полза от него? Специалистите казват, че това е между 50 и 150 грама дневно.
Външна употреба. Медът може да се използва и външно. Доказани са неговите противомикробни, противогъбични и противоплесенни свойства. Той може да ни бъде ценен съюзник и помощник за постигането или поддържането на една красива и свежа външност. Можем да го използваме за направата на маски за лице, за омекотяване на кожата или дори за премахване на бръчки, стига да не са прекалено дълбоки. За тази цел той трябва да се смеси с восък или сок от лук, а после и да се наложи внимателно върху лицето.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. А сега нека обърнем внимание на изкуственият подсладител. Захарта е на около 200 години. Изкуственият подсладител, както се досещате, е именно тя. Изобретение на новото време и съществува наистина не толкова дълго, само две столетия. Получава се чрез рафиниране на сок, добит от захарно цвекло или захарна тръст. Затова в Библията дори не е споменато за нея.
Злоупотреба с захарта. В началото захарта е предписвана като средство за сила на слаби и болни хора и се намира единствено в аптеките. А днес магазините и павилионите редят тежки витрини, огънали се страховито под тежестта на чистата захар и нейните производни. Бомбони, желета, пасти, бисквити, шоколади и какво ли още не. И колкото една страна е по-напреднала икономически, толкова по-евтина и по-достъпна е захарната храна. Тоест, консумацията се увеличава. Във Франция хората изяждат годишно над 40 кг от сладките изделия. А тенденцията е този показател повсеместно да се завишава.
Какво казват специалистите за захарта? Наричат я чиста, бяла и смъртоносна, или също проклятието на човечеството. А захарните храни като цяло са наречени вкусните токсини. Е, и вкусно, и вредно. Понеже е приятно за вкуса, мнозина въобще не мислят, че е вредно. И наистина не са много хората, които решават да сложат юзда на пристрастяването си към вкусните токсини. Но да видим как се ражда едно късче захар.
Захарното цвекло се измива основно и се нарязва на тънки резенчета, за да се улесни процеса на извличане на захарта с вода. Това се извършва в дифузионни апарати. Получава се тъмен разтвор, съдържащ различни примеси. За да се причисти, той се обработва с варно мляко, а след това и с въглероден двуокис. Накрая се филтрира многократно. Причистеният сок се сгъстява, докато концентрацията на сухото вещество достигне 65%. После във вакуум апарати гъстотата достига до 92% и 5%. Това вече е така наречената захарна маса. Тя се въвежда в центрофуга, където се отделят захарните кристали от разтвора. Тук продуктът допълнително се промива, а в края се отделя само захарният сироп. Остава само да се изсуши кристалната захар и да се опакова. Готовият кристал съдържа 99,75% чиста захароза.
Но за да се получи рафинираната захар, технологичният процес трябва да продължи. Кристалната захар се разтваря във вода, допълнително се пречиства, обезцветява се и се изпарява отново до образуването на кристали. Следва пак центрофугиране, сушение, опаковане. И какво от това може би казвате? Но чуйте какво смятат специалистите.
При процеса на рафинирането, който става при висока температура и употребата на химични вещества, се разрушават химичните връзки на захарозата с всички съпътстващия в суровия сок минерали, органични соли и белтъчни вещества, при което става и освобождаването на потенциалната, т.е. акумулираната слънчева енергия. Процес, който би трябвало да се извърши при метаболизъм в човешки организъм. Отнетите от суровия сладък сок ценни хранителни вещества отиват под формата на меласа за животните, а за човека остава чистата захароза, синонимна храна с празни калории, която носи и вредните остатъци на химичната преработка.
Освен че рафинираната захар не носи соли на организма, тя отнема от него предимно калциеви соли, за да се неутрализира киселинността, която причинява в стомашно-чревния канал. Фабричната захар отнема и витамините от групата Б, като с това разстройва дълбоко бактериалната среда в него и създава условия за продължителни ферментации. Доказано е, че фабричната захар улеснява образуването на холестерин и преминаването му в кръвта. По този начин тя може да се изключи от храната на човека без каквито и да е вредни последици.
Нека да повторим. Захарта не съдържа нито витамини, нито микроелементи. Тя е бедна храна, богата единствено на празни калории. Елена Вайт пише следното. Захарта не е добра за стомах. Тя предизвиква ферментация, която води до замъгляване на разума и до раздразнителност в поведението.
Доктор Емил Илиев говори за най-тежкия грях на захарта. Той казва следното.
Добрата функция на имунната система зависи от много хранителни вещества и белтъчини, от наличието на цинк, селен, витамин Е, витамините от група Б и други. Редовният прием на тези съставки помага на защитната ни система да работи добре до дълбока старост. Най-зле върху имунната система влияят рафинираната захар, мазините и алкохолът. Последните медицински изследвания показват, че 100 грама захар блокират имунната система за 5 часа. Захарта уврежда сериозно способността на белите кръвни телца да унищожават бактерии и вируси.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, нека да се спрем и на двата вида духовна захар, като започнем с превъзходната духовна сладост, за която говори 119-я псалом, 103 стих. Колко са сладки на вкуса ми твоите думи, по-сладки от мед в устата ми, се обръща певецът към Бога. Всъщност, когато човек чете Библията с вяра, може да се наслаждава на превъзходните думи и да се радва на сигурните обещания на Бога. Това издига човешкия дух и услажда душата. И както е явно от библейския текст, тази духовна захар подслажда душата повече, отколкото захарта тялото. Чарлз Спърджън, кралят на проповедниците, ежедневно изучава Библията, прочита я повече от 100 пъти. На него принадлежи изказването. На стотния път я намерих несравнимо по-добра.
По времето на Петър I Велики, захарта се раздава само по негова лична заповед. Веднъж съпругата му се явява пред него, за да ходатайства за зачисляване на захарното продоволствие на главната си домакиня. Умният руски цар отвръща. Тя не познава захарта. Няма защо да свиква.
Скъпи приятели, също не е редно да заместваме захарта с мед. Нито е нужно, нито пък е възможно, защото тя е заела несправедливо мястото му, а не обратното. Захарта не може да поеме функциите на меда и няма как да донесе неговата полза.
А медът не може да се превърне в заместителна храна, от която нямаме нито грам нужда, пък и при това е вредна. Полезното не може да заменя вредното, макар че обратното е възможно. Синя мой, яш мед, защото е добър. Притчи 24 глава, 13 стих. Изборът е ваш. Последиците също.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, остават ни още няколко минути да бъдем заедно днес с по-добре здрав и затова сме го отделили на време за духовното измерение на човешката личност, което често е подценявано, но е също толкова важно за здравето, както и телесното здраве. В ранните ми младежки години, разказва един духовен учител, когато говорех повече отколкото трябва за неща, които не знаех твърде добре и не разбирах много, баща ми даде практичен съвет, който тогава не оцених напълно. Знаеш ли защо Бог ни е дал две уши и една уста, попита той. Имал е предвид да слушаш два пъти повече, отколкото да говориш. Ясно и просто. Може би това не е теологично доказуемо, но този човек е показал своята гледна точка и е накарал своя син от време на време да спира и да се замисля преди да говори толкова много. По-късно той казва, днес още помня съвета му, но оставим другите да преценят дали го следвам достатъчно. Болшинството от нас, може би са също като него, говорят повече отколкото слушат, но това не винаги е в наша полза. Слушането изисква много повече смирение, умение и внимание, отколкото говоренето. Ние научаваме много повече, ако са ни отворени ушите, а не устата. Освен това, много от нас не могат да слушат добре неща, които не искат да чуят. Дори само този факт филтрира много от нещата, на които би трябвало и би ни било полезно да обърнем внимание. Ето какво ни казва Библията в Притчи, 20 глава, 12 стих. Слушащо ухо и гледащо око, Господ е направил и двете. Чуването всъщност е физическа способност, слушането определено е свързано с сърцето. Исус също казва силни думи за хората, които не искат да слушат. Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исаия, което гласи: с уши ще чувате и никак няма да разберете, и с очи ще гледате и никак няма да видите, защото сърцето на тези хора е закоравяло, и с ушите си трудно чуват, и очите си затвориха, да не би да видят с очите си, и да чуят с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се обърнат, и аз да ги изцеля. Бог отваря слепи очи, но Той няма да отвори нашите затворени очи. И също така Той може да върне слуха на глухите, но няма да накара да слушат тези, които не искат да чуят, т.е. имат закоравяло сърце. Библията казва: пътят на безумния прав в неговите очи, а който е мъдър, слуша съвети. Този, който е мъдър, слуша съвети. За наше собствено добро трябва да слушаме с готовност, при това по-голяма от тази, на която сме склонни. Питам се дали част от проблема не са всички тези доброволно изказани мнения, за които не сме питали и които ни правят малко резервирани към всички съвети, дадени без да сме ги искали. Защото всеки има мнение, но ние трябва да избираме внимателно съвета. Мненията са нещо като доброволно подадена информация за ползване от слушателя. Не е нужно обяснение, нито се очаква отговор. От друга страна, мнението може да прерасне в добър съвет, при положение, че това мнение бъде поискано въз основа на изградени взаимоотношения на доверие. Съветът е просто съвет. Не е инструкция, нито е заповед за това, дали ще го приемеш или не. Не си отговорен пред никого, освен пред Бог. В много случаи Библията казва: който има ухо, нека слуша какво говори Духът. Който има ухо, явно се отнася за човек, който има слушащо сърце, желая да бъде мъдър и признава, че не знае всичко. Може би колкото повече се учим да слушаме другите със сърцето си, толкова повече развиваме и чувствителност да разпознаваме и ценим все още слабия глас на Бога в нашето сърце.
Сото ми в
скъпи приятели, това беше всичко. Днес в По-добре здрав слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, а може да намерите още повече духовна храна и порция здраве в архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. А сайтовете ни са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!